It's Music Time in Africa.
Music Time in Bambara. Ne jamukanye wade namerikika. Seko ani dengo ade kenedo farafina foli. Ani mu mi nyokon soro keneka adenge anaban make modibo damini. Ne jamukanye awbela jideka jija jamukanye akana fwako. Sabula nimi talike on dambe deka.
Yo, farafina foli, ale sigira bien farafina foli tako keme ani bi kononton ani flanay. Teriche ani terimuso imafli, sokolen do voire l'Amérique de la kabini Washington DC, États-Unis faba konona la. Mado ibe yorom nasisa ani ngaliye jombe ambolo bi, jombe farafina foli kene kambi. Teriche entena be finyena, ni a finyena mbado atena seka ben. Mbekon mbek makele mfoyana, mga bikene adembaya obe muso do de bolo, ale muso bolo chamay. Muso yin malien u ayuka hamina kota kake hamina koi kadamne seko ani donkola ani fem fem de be ni ube jamana de uninka ale muso yin ayata kaka ninka koi o muso obiseka ke jon esa mbaron tericha ani teri muso ibe rom na ibe kan ani ngali kola awere be farafina foli don ni farafina foli ne ale sigira ibe seka tama visa kota la kabini senegal fo djibouti passeport ko feneta la ore la sisansa amena nga kené amba ala da sigi folo ami koita amba tege da lema ale ka foli sin abe fo mu mako mamaya nanano la ambe sera ka foyana ni muso ni e jon ni miseka ke jon fene Prednell, let's go! Ameni wakati ni mna farafina foli biya tako keme ani bikononton ani flanayen. Teriche ani terimuso anga foli bawe. Ni mwgo mbefe kaudadu anga barola doko kumureta kirenkirelela. Abiseka ansoro VOA Bambara @gmail.com. Walma ambiseka soro anga Facebook feneka nuwe VOA Bambara. Tunyafo yana bikoni anyambulo sama muso munofe ale muso bilibiliri. Mwgo mwini awuleno ki ijo kosebe kosebe seko ani donko. Ani fenfe ni ode biseka taka jamana deun ni ubolu ninka kenono koke hamina koe. Ote do Ore oye fifi ye, ni abe fama ko fifi show ni ale fifi plus o chakeda o nyemoro ye anya le de wole bi kana nga keneka fifi ki danse keneka
nse modibo onu la bebefu nklo bi la ere ere di wallahi
biye tele la me chama ma occasion sro ka don fifi re join e bi se ka mu ne fanya na o ningali jabila
modibo yere ni mana let's go ne ya su ko do ni fo anga ta dro
ah okay let's go
anga blada
Ne ngara fifi ere join
bon déjà mi la même befu ani kanu mbaga be bezu ya parake no bem fo ani ere modibu me fifi comme ya fo tchomi déjà ni mzuri ni maliende voilà ndoko di kunna na jabi ori bina kardante papier ka madame Diallo ni barake communication secteur de konon taro no fo tchomi pour que en la même grand
oui la celi abe famia la celi
voilà donc a barako na la journaliste ya bala maîtresse de cérémonie ya bala yo fini ko be mo bla ni fe ka dante ga luke ka fonke me oni jilla te fangene fere ami me botele na o ko du ba même temps mi fenche manke ba form on mariage be mo go bulu ko mariage yoro decoration fonke me en grosso modo ni malendi maliamu akli bara dugula maliamu ba fe ka fene ka doke a jamana yi ba fo jamana din chama na ni wona on ni chance soro kan ni mi choyin ke donc mi fe ka min ke pour ke ka jamana change mi ko o kara ke ko yira mo kona kwa
seko ani donko ani akera secteur fin fe fifi e muso kelen bulu chama ibe barake la nbela me ika fifi show ibe se ka fanyana a akila nani la togodi ani abe muni munde ka
le ka fifi show yi akina nana chokomi depi infitini mani kuma ni fon kadini so et tout ça la donc ni ma donc fon se ke sebe na jamana barake nana bla jamani faka kuma ri me fe mu kulung a bla kuna vraiment comme na ke si san quoi ya ya donc ni tura uli la ni kalanke anga generation be an ay kalanke do isa so kata ko fe ni ko ko fe après ni na kana ni bara dambe ipi kudeta na na kene nyana wa infitini ma 91 kudeta la ipi ka coup d'état impacti donc on savait quoi bon coup d'état il fait qu'à kera ni nyana ka ke masoron kera ni sey quoi nte mana dimisina nuna aini shoke quoi aini shoke même temps ni signi miri nda bal bana ere de anga tien fo ko anyantou la una na utara anga president koro dok mi jonguda yo bo do mi de jonguna bora o do shoku kera ni lakwa ni sigini ngono sari kambi kata nivu mna na mauli ka doka hera mai pe ku tusuka sidunu nyongo ngoro du jamana kono ni mogo miye mogo miye do ibo fanti nyongo nga hera seka buli ka tulika tonye jate mineke niko a ni fifi be seka muneke ne be seka muneke ne te seka politiki ke paske jama klanche be ku tikale no politisho na wakati la bo silame nunu fene bi wafo tobe yino do ta wafo bichu wafo cha don nye ki adon ami seka femu nike pulki jamana di malien di reka dayere lakwa malien di nga fo a boni fene be uli ka doka nyere fuga anga ula ka doka nyere nungu bo nekon mena nike nye sigi nye jate mineke nyabala jen chama alche fulu uta geren bo geren du na uga temi uka kuma chama fo niko bo nebe na emisyon do kiri abike bafo geren sugu do me adversyon teli lama u jama be na mikoro be di jama ma yakna te me ibo fo parce que man na me nga jate mne be ba fo ka mai ni fe fe fo ba fo ko mai me amai e re ko abinu ne saka ke e re bulu pul ka saka ni malion ku ka te ka mir ka to sira fe no kon fan fe do ne ko bo me na emission ke emission amai si amai ku ma da do ta mali la situation no bi mi mai e pe ame boro ka ka mo do na me na ni mo ko bunya na mo e me na ni dong li da la ba do mu nu donen do me na ni ministre ko ro ye me na ni mo ko ye mo ko mu nu vera ma wi para ke jama ne ni me me na ni fe na pul ko mo ko ka do nga fo après tout
Fifi ika Fifi show asigile ya nisi sanche ni ya sanjoli
Bwone ya rea barada mle ni ya sanfla ya klai Me abika bo tele la ni ya sangile ni klai
Abibo tele dimena?
Abibo uwe temna, anga shen nasanel na Samdi midi, uwe tika aga merkele di 11h Abida mle samdi sabana, abibo samdi nanna fene midi fe Ani merkele di flamu nume doka, araba
Me emisyon ya abibo direkti di la walma abe prean rejisire ka blade ya
Bo emisyon ya se vre ku mwo chama mafom ya Neti barake uwe temna en fait ni wertam ye barake ñoko mali ne ka agence bi mbulu ne ka studio bi mbulu ne re de bi nga émission enregistrée mais directité ama enregistrer direct ki condition ko no pour que jama ka tégeré no fon fon ni moko balé télé la pour ko no ka bi ka ke sisan non en fait amba ke do ko ke le son ka bo télé la o ba ke ami tan soro ka gla nga ni ki ka yira moko la ko
jara ñu fifi aw yira famia ka fo bi ko ni fifi show ale fana be fara fina foli ka grena baro ni ni fora mom ko mbado ka jatu ani mariam an woni ambe te deuxième ni premier amba be mi ka to wala sa frednel let's go à démarrer maintenant.
Netto ATP Junior, ne bagnini balma cheni musio pe beka farafina foli wati la me sibiri kari tene ani rabab ka damne 13h kana black 14h la 102 FM VOA Africa.
Limbalmo, Amisa Kodido. Mon invité Aoka Farafina Foli Watilane. Sibiri, Kari, Tene, Araba. Kata Nege Kanya Kile, Katabla Nege Kanya Flala. Fan de FM, VOA Africa.
Balmo amba foyana ka fo an woni yanga kene asigira sisa kuma dona ukute ko kuma mandi mo kalenda kono odila amina kuma di fifi kanubaga wani fifi ka emission kadi mo munyi ani farafina foli ka fene kadi mo munyi ni ningali mbabulo ani akla mu ni koina anga seka temena ya yano che alibi mbaro fifi makala ya alibi amina feno kala puri ke pibi ka seka bla form na frene let's go Fifi show sur farafina foli wati ambalma o angoni anga kene adam nena ni sisa ni wati nina wole la anga foli be krenkereli ala fifi yere ae aka fembe blaka na anga kuma jambulu amba fo ani abarake nyorombe osenfe anga foli folofolo obe Fatumata Kulibali ame Mohamed Jabifo Rose Jakite Fatumata Tienta wafo ma fifi yani anga temeni foli yo folo ame na kuma di la misama
yini galifo fiti fanfe wole kapo abe asigilu nungume kankrenkereli ala
damisa inishu uwe inula inichei ganyi ngalila emission ye abe mali problème ni société era de kan kwa yo po société problème ani chokomi ba ici fene ka conseil coaching ke emission kononana kamro de me wisa ka problème chokomi no rencontrer dongo ila genetic ke kono ina po par exemple si ça ame ko ke kamro en quoi par exemple pour gagner mon chira buga la parce que ba ke sosobe sigi pali be dem tenu mene ame ko na nyo na chama chama ni po emission ka donc abe vraiment société civile de ka
ola sa fifi lamsa ni ngalwe ra bibulo
aywa a date la société civile ma ci ça jam kan sigile me o kan mali société civile no ye kan re ton munu be ni politique ton te yali a ye gele a chama soro lu fe ba o ko sai na mo chama me jala ki ka nya sho lu ma ko u ka bara o te kala a nya ma u be politique ko de kala
bon personnellement ni ma problème soro parce que ni be mission ke ne re ni ay ay en an dron ke saison folo sa le moment bulu a chani sal ke men bi dru place abe fa fo mo go bujo mo go be na ma chama re mission na nin do re be bla ni wona parce que ni mission bana ba fo kama micro to mo kuta fo parce que problème do le do ame yala ba mo ko kono benye be fendo yi me mo shitu kuma donne bo image de farafra no a ko do la mo lu bo ikara na emission kono nana ite ame mo go nyinga a akina ji mo bo bulu pour ga ngani fein fali akina ji mo bo bulu pour ga ngani fein changer emission yere kene ka mo go chama ni association chama be na ali consulat du fo mo go be invité emission ko fa ame photo ta mo go bu ga numero échanger et puis emission yere kono nana kada sababu ye ni mo go chama lana mo usara ka deme soro iba fo do lana nana ni giru muso de parce que ka emission ke flani ba yala kan o musi watanda madogo ku ba dunga ko ta char fo 10 ans pour ka bo kare kono yala gribu yala c'est vrai que atena mali gribu be de me mabe mo chama di mo ka dabla don na ni wona ko
fifi o ko fe ya fo ko ibe demsenu na fo mo ko coaching ki bo fene ke ikelu no kana ni fred men sigi senga ya sa kran kran la mali kono na demsenu chama o bise ka bo emi ani barantayana u yere ka se ka wuli ku ka fe ngla u yere
o ro kono na nebe na comme agence une agence de communication be yere bulu nebe événement chama malla nebe ka chama mareni bone ka mareni a sia assez spécial na mareni ala ambu u conseiller ni demisonu sera ma ko ngou deme événement bu bulu même ko chama deme mais séance de coaching ku kuna bido be yere bulu nga bulu la plus me andi mani nana généralement ni ka date ku lete mo ko chi ni wulla ka sene ma nem se gi deme chukumbi deme nal nente se gi deme bi bla ka ta mo ko fe bi se gi deme et puis ma essayer ko malo la meta orphelino na ambi donke be association chama deme ali maklibala décembre kalot kemeni anyala la antara misiri do la paswa solo nenebe ayu gu bal do sa anyachi nene association do yengu ka president donere ayra yala la kare kono ka finini briefini di préparatoire ani duguni mo na nyo na chamanke
fifi alibi amenyo na otekele banka hein et frafina folie alibi sena alibi amena kuma di ambalmo mso Fatumata Kulibali ma ka kene
ba sitena
ah ebe fan mena
nebe barake wortem na me loje le me ate tibula nde ka ta sota
e ka akla munde fifi ka shoka no fifi show
ne kɔni bɛ min fɔ fifiko la fifiko kɛra tare ye an maliyɛnw bolo parce que anw yɛrɛ kun sigilen tɛ ni min ye fifi nan'o kɛ mali kɔnɔ o diyara anw ye parce que fifi ye denmisɛni de ye fifi tɛ mɔgɔkɔrɔba ye mais mɔgɔkɔrɔba hakili de bɛ fifi la fifi nana ni emisiɔn ba ko fifi show fɛn bɛɛ b'a kɔnɔ ka denmisɛniw bilasira baarako ta fanfɛla la bɛɛ b'a dɔn farafina sisan kɛrɛnkɛrɛnna mali la yan baarako ka gɛlɛn u bilasira o bɛɛ b'a kɔnɔ don na fifi anw ka ministre kɔrɔ yɛrɛ invité le ministre de la communication a y'o invité ka na ka débat kɛ o kɛra o don na pour que denmisɛniw bɛ bilasira o ɲɛ la o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen fifi bɛ yala ala ye filani yalala dɔ ye muso dɔ a sɛgɛnnen don a n'a ka filaninw bɛ tile ka yala tɔɔrɔ min bɛ filanitigiw kan kɔlɔkɔlɔ tɛ fifi y'o dɔ ye a y'o dɔ invité ka na émission na baara min kɛra yen nɔ fifi sara de bɛ ala bolo dɔw ko k'u bɛ den nin ta u bɛ fɛn bɛɛ kɛ den ninnu ye u bɛna fini di den ninnu ma u bɛna fɛn caman kɛ den ninnu ye o bɛɛ kɛra o don na o kɛra ne yɛrɛ sigilen ɲɛna fifi ka baara vraiment tare tare don quoi denmisɛni mɔgɔ ba don an kɔni bɛ duwawu de ka ye yarabi yama ala ka baara ɲi ta ɲɛ a filanan ye mun ye fifi wari tɛ bɔla mɔgɔ si kun ka don fifi kun normalemant ni mɔgɔ dɔw n'u bɛ nin suguya kɛ dɔrɔn u bɛ taa wari ɲini mɔgɔw fɛ fifi tɛ taa wari ɲini mɔgɔ fɛ fifi yɛrɛ de b'a ka wari bɔ k'a ka émission kɛ émission ɲi bɛ kɛ sal babɛnba kɔnɔ fifi b'a ka sal ta a b'a ta a sɛ frɛ k'a ka baarakɛlaw sara mɔgɔ minnu be na k'i jɔ n'olu ye a bɛɛ lajɛlen
fatumata an ka foli be ye ko fifi ye mɔgɔ min ye denmisɛni tɛgɛ kogoɲuman k'a be se ka mɔgɔkɔrɔba dɛgɛ nɔ ni fifi otola barakela ñoron jolbe bolo
fatma tabse ken tantie donc mafu a rasma seria la maintenant mo mo me barakene bolo agence la permanence la na bureau la abe mo wolon vla ñoron bon mais contrat be ni do ci wolu bena dro émission do nouveau barake yo fo technicien bawla cameraman bolula amulu sera émission banadrone busara ne buka war duma kwa mais do be no lu be barake mo lu permanentement agence la mais nga émission ere cadre kon nana ni ataka l'émission ere do taka tani mo moyen
ika émission be produit do na sarabala wa mo mo mena ala dia ou bien mo be do fo
foule do pour le moment net a fait ka kessare parce que pour le moment mali la et pour moi urgence yé ka ninkeri ka mo ko ti ka mo de mais donc pour le moment ta fait ka war ku ma fait mali on ka fam nya mindo ma fait wa do fin sugu mindo ou ka na te ki en tinata da nga mali de men folo après ko fait peut-être en se rentrer ke bien mais on me kan di gida sponsor ka ni mo chama mbeku ma la saison following bana flana mu dam net ofle ni un sponsor do soro ambe kale ukumu ko na nam se ka barake ani ortem puisque nene ortem fene contrat di ban non che ni ben emission ke ne ba du mo lu ba botele la mais ni ki barake ortem do il faut ka nga se ka la jam si ga bu kuma ab se ka ke tugu mi pour que ne ka se ka do soro na fa soro la parce que agent ci war bebe tra la effectivement comme tantia fo tugu mi
fifi farafina foli ale be sena ali bi an nga foli crankrelen o ba an reka fans club president Omar Isiaka ni alena ka koyomso olu bora koyosola ambe dou ke ko ala ku kambe alibi ambe kinga farafina fol di la mais ambe temeni cdi ki jabate fais moi confiance let's go
oui
fais confiance, mais je te fais confiance. Quand nous la mettons, yeah. Ma calégaine, mon chéri, la bisou, venez-la, pour venez la joie. Écoute-moi et fais-moi confiance, il faut pas te fâcher. Je suis fou de toi.
gede kane gede gede ube ne la ju ka ko me ne gene ya ka ko me ne wala 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 ka ko me ne gede gede kane gede gede ube ne la ju
CDK Jabate, fais-moi confiance, tu me fais confiance, je te fais confiance. Mon chéri, Nabizu Kenela, au béni la joie, tu es ma joie de vivre. Farafina folie, allez ka folie be, à l'amenikela ana kanoubara be. Ni be fera ni folie, douan la medron, FM kelem peudron au 102 FM. Che kelem peudron fe, ni don kelem peudron, Sibiri, Kari, Tene, Araba, negenye kelem katrabla, negenye flala. Hey, interiche, ani terimuso, bita na forum romuko. Fifi show en action. Odi la, ante singa ante nina, ambe fifi, anaka barakela ou befu. Nous, fifi place sarle, ou kelon luka chesiri mouke ya. Sa jamana ahamina ko ani agelea u bise ka nwoya tugamna la misa
bibi ni bora ka tanu sisan no ka bara la kotebe yali bara in konna la de me kren kren ndo be be mitro abau ere ko ka po ibe mgo chama sara akola ibo tawu ni mambo mi
agence de communication bembulu donc me bara ke bara ke ro bembulu fortement ni mgo bembulu musara kalula se ga me bara dike donc war be bodi la me war ba ke peut-être ne bulu techniquement war ba done me je veux dire ama gelea ma tro tro de ba fo mgo wero parce que camera bembulu ka bara odi studio bien bulu kaba donc me yere ka camera odi ta et puis ame peut-être minanke les la franc andro abana ame ta emission tourner a décoration ça que ngaba ça la beau bonne ready parce que ngabara o ready moko ma ni famia ko le emission est télé la il est présentateur ici avec bara que télé de la ne ready bien emission produit na studio bien bulu mais parallèlement à côté de ça ne be plus mon tourner ame porte publicité mon bo télé la mou ke quoi donc o war mon mana solo kalola donc amori ke ka nga fin dafa mais na camera club ni yere ka camera ça non ni na bara que rock mon
Fifi ni muso kankerelela malikono ayi black ni keneka kibeni mbara sugu feneke nuko fifi gelead membala
gelea bala de gelea badi bala ni gelea soro
akato ban fifi afoyana mo siklo tanao
donc ni gelea soro ni bu chamana deja ankle nga aklina soro foni deja ne ala somo ga dala foloko mo ko bisaka balu ala ou bien ko fem douera bisaka nyi malila amano ya ou ma famu et puis ni ko show dro malien bulu ko show e yo to kana show aka kalan kwa aloko te ne ga show yi sh OWD anglais de do e modibo e ba do show ko radio ko emission fifi show ko radio bamananga na fifi ga emission mais mo ba ko no niveau fifi show dro artiste de do ngi dala de do hotel en fait show ko radio ni emission nya bo mi fene kama c'est parce que ambition be na chini emission ka la djie fantan nan be donc an ana be to be ke bamananga o be to kay an to wero kala pour que ani jamana wero chini peut-être on nous sera baraka no en fait donc nya gela soro au niveau là nya gela soro niveau mo fene no kara financement malgré ngampanga kele ngou be baraka wero wero la ni war fara nyo nga nous sommes ko fene demé et puis améga émission il fallait comme tant TFC à Fotogumi babé ma salla en partenariat signé donc ba di mo man normal mo da di mo la parce que on fait image bi ala même mo chama nga logo ke quartier nga ndaro nuya jati mine sama ba demé donc té war di peut-être par exemple finim do nta sa avec la radian o demé ne rona quoi
anya kifé
même mo ko di pour le moment mo ko ma war ta ka fo ka bi suka war dia no nga mo ko sarabe bo war na même balu sarana émission tika suku na fa ko ni folo mais je me dis que fait mes dames ne fait nga gelé ay sangelin kala kama des animaux ko do mala ulu perele no ko dam ne kaba donc ay do okay
ah la misa kuma bi bolo
ene mom nu be bara en jama do bara no konte ibu tuganti ni ferej no nye
deja la base il faut que mo ka sangelin fanda ne fino an corona chokoro ka ketu dim sini dro men dim sunu ne be barake parce que j'ai foi en la jeunesse malienne donc ni jeunu ne be barake mais mbe mo ta fene ne te mo ta ko parce que kana le o kleni ni fino te diplome na je ne bolo ibe na zo ne mo bi la baram ne ni sira ke techniquement o il sunana fene ni malik du sukumbi la cité mission konana mo mo be mission ka kadu be ti ka kanu donc ne ba essayer la potentiel il a plus un bilan malade no ni emission image be ta dore be dola très généralement a be jara bilan emission na ou yere be doro ke mo la ka développer ambe no ko sak la bi trati sinon emission tourne le drone fenete avant emission a meta reportage ou ke ne bo texte ou se même mou toro mo la me bo du la 2h du matin ne re chef ta fam ko fe aller re bini sira ndale ana me sura pana be du ñu ko fe donc ama no ko ni ko ki ta dutri to ta ka blu para su la drone avu chen ñoy dun la donc ni bara sélection de critères ni ni ko ni ka foko audiovisuel milieu de kadi we media ici ki da drone ni infographie ni biga bara don ni ko ni ci baram da ko se be il sera sema na mo bi la am ci
kita na be barake sino stagiaire fene bade ne benfi
fifi kana be fo sisan ya be fo sandro atebende amena kuma di ambalma ke ani ikan bagado fene do ale toko ko monsieur kumba ebe bo quartier mena
lebe moti
ebe mopti ebe fifi show e badon
wa ile badon lefto wala ka tuma ta on malite lela
ha ebe se ga muni fa yana fifi kani hakline ka
bo nona kadne vraiment tuma ta on era wala ga nera bi message chama tuma chama misanzer ga ka fa ni nga talas bot mo yo pati ga yela ko wala famé wala le courage de mo wala ka baraka be wala ko vraiment fam be re di wala famé re re di wala
ebe mopti kin mena
le moti moskina
de ekelenga ni ai dusu ani hakila men de efenema
bo nona ya kina mun jine mo pati ga tuma ta on mi mo do yo makala utara exterior la utara bara ni fando masega bara to utira kana mali kono utira ka bara ku yere kono ka mun du zona ka bara ka yere ka tarima ta exterior la iga kalanke ni se ka kalan fana ga purbe ga se gi yere develope ka mali develope wa dara ma or la kan kan nere
jana ko sebe ahmed konate e be se ga mun fo ka fra e kuma ka kuma ka
ne be franci de
e be rod mena franci fifika show abe to ko di franci
ne cousin de kumba la jen donc ale de ne afonye ka foko emission de pour
atteindre la cité à cafoque et nous c'est donc à canicose c'est très important walma kafo mawere de kana ni wari fifi en baram ke sisa avec un chican men la c'est chican de ode befoya
fifi en min kenye pour moi c'est ni féminin ni de ka courage do jamana do na munu do jamana koka ku attirer kata jamana la kafoko ikera chugo chugo adama den donc ni fait fait sur jamana koka ni tarane fa sola ndonko de la ndonko mo wore ni be sika buino fo comme fifi ak to comme nasisa abe sika courage do en fana la kan alla tire katanga jamana la kata fin do ke ndonko ka baraki mo wore be sika baraki no fe o be sika baradi mo wore ma
konate ambi fo ambe sika kana fifi re ma sisa
nklo wala walai
fifi ni ikan baranta iba e ibsika e prevu ani ibsika illustration chairman de sora la ya ira ka fo ko ye mo mie ye malien itagara jamana koka itagara kalanke iklala ka segi kana ni mali la jabi baye ka fo mo chama mba de betu ngoranke ula po depuis que les mafo mariam yana gane jaita la de ah ok me chama mbe fifi nui kalanke segli a mano wande me e a ira mo ola ka fo ibise kata kalanke jamana koka kala ka segi kana kana jamana deme fifi e ka ni femu fleni e bise ka chikan men la se munu mbe alibi ni wakli pika plan flala ka ira ou so jamana bise kata kanyi
deja moi je parle du principe que si t'as son avec toi, quand on va faire, soit les changements que tu souhaites voir chez les autres. C'est-à-dire que nous avons une mine qui est très forte, mais qui a été pour que nous ayons un calendrier français. Et nous avons dit que nous avons un Amérique qui est salaud. Et quand nous avons un président Obama qui a invité à ta formation, nous avons un calendrier. Nous avons dit que nous avons un calendrier français. Nous avons dit que Obama est un français, nous avons un Allemagne. Voilà, mais si nous avons un calendrier, nous avons un calendrier français. Mais nous avons un calendrier français. 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 Nous avons un calendrier français.
Mais Fifi, écoute, écoute. Et gardien fini et fifi
gardien parce que quand on a une émission à Modibo il va me dire comme il y a photo et illustration comme ça une émission là jeune dans ce master de babou ou ingénieur de en géographie topographie au kalanke c'est maintenant ma bara sur gardien que me transmet le sur kaluna abora gardien là fin be ni akanu genetique kono wallahi Modibo ala ba nyagadima parce qu'il sait qu'à développer quoi ni kala na sisan il sait que gardien développer pour que c'est photo comme que entrepreneur mo mo ikran entrepreneur bibi na mo vlo bara na il est impôt sera il veut contribuer droit avancement sur le plan économique quel est bora ou laïto gardien à Hamoribo aïe fali les sang aïe watan kek a fali kele sang a koko fali sara ko digira la aïe war franoua tounika fali ware sang ka wotro sang keni me jire ke bidon jiz ka fa abita firi chante ou la bibi na wotro mba boulunta na wotro waro wa wotro shik abe war cha somo ko moko dougula nori abe bomako abaka sou sara nori
fifi atete moka alibi ame temeni farafina folie farafina folie nyafo yana tougoum la ajaro mi amseka yala dunia fambe visa kotala la preuve en est que amena entre di papa wembani amedo oke alibi aleka a France la mesuka ametemeni Maria Valencia let's go Maria Valencia, Papa Wemba, ambe dwawu ke alaka fra dans le royaume éternel, alaka fra slamé chrétien sou a bela jalenka. Farafina foli alebesena alibi, ode senfe anga foli be krenkrele la Mali ani dunia muso be krenkrele la muso munu kenono ku chesri ka ulu kujo. Ode senfe ambe fifi amba anaka dream team ambu befo. Farafina foli abesena alibi, Fred, let's go.
It's music time in Africa.
Bella Gelefo, the toy Kajatu Kibali, Kabobamako. I also Farafina Foli Watika, Sibiri, Kari, Tene, Ani Araba, Kadam Nigan Kili, Katan Nigan Flama, Sunday FM, VOA Africa.
Farafina foli an segira kana nga keneka farafina foli ale be kesin na ni dokun konona la o senfe amena boli ka 30 gadi an balmo muso umunya kate
o ni klo wala
ka kene ko sebe
ba shi foite na lam billahi
amen to ma yenga premier mi de
aha
waye o ma bende fifi ya fo na kene ka premier mi
e se wala sa kon to ma ya do donc ni to ma mi do ro ko ke fana ya mi
ta no foite e be fan mena
ne be ba ma ko ifo drom na
fi sho abe to gori
fi sho Akadito.
Ah.
Akadiko.
Wow, that's great.
En tout cas, miningali baba tenebolo, mumine feka force apporter une contribution parce que tiens la émission Fifi Show vraiment c'est quelque chose de positif comme aire wa fotugumna donc anana am demse nu ka hakil na kura irana ka dira ka famisi antu kulanya la ka sebeke en plus avec asira nu mo ne do encore parce que demse ni ya me demse ni chinisien sigire do donc nous jeunesse d'aujourd'hui Fifi est un exemple pour tout un chacun wa fana ale fifi yɛrɛ bɛ kodiya don mɔgɔ la parce que n'i taara mɔgɔw ka jɛmukan na kuma dɔw la ils sont dépassés par les événements u bɛ perturbé u bɛ dusumangoya mais tel n'est pas son cas parce que tiɲɛ caman ne bɛ taa émission fifi show la n ta o ta ni nimisa tɛ na so parce que i bɛ taga pour te divertir certes tu te divertis i bɛ ɲɛnajɛ mais i kunkolo falen de bɛ segin parce que émission tagabolo kura de don wa émission i bɛ faamuyali kura de sɔrɔ i bɛ ko kura de faamu diɲɛ taabolo kan tuguni mun b'a to i bɛ perese yɛrɛ kura wɛrɛ ka kɛ donc vraiment a ka nin émission initiative ne t'a dɔn a y'a bɔ yɔrɔ yɔrɔ mais franchement c'est une très 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 bonne idée halisa ne kɔni bɛ dubawu de kɛ ka ala ka émission ta ɲɛ a ka se ka ko kuraw kɛ don o don mun b'a la ɲagali tuguni.
Ne fana bɛ fɛ ka ɲininkali kelen k'i la, i y'a jira k'a fɔ i ka kuma kɔnɔna la ko Fifi ka nin émission ko a ye impact bamanankan na a bɛ fɔ o de ma kɔlɔlɔ ko a ye impact ba kɛ aw denmisɛnninw ka faamuyali kan baara fanfɛla la ani est-ce que bi Fifi ka émission sababuya la e sɔnnen don k'a fɔ i bɛ sɔn ka baara wɛrɛ kɛ mun n'i ka kalan baara tɛ kelen ye wa i tɛna fɔ k'a fɔ i bɛ ɲɛnawolomali kɛ ou bien k'a fɔ i bɛ ɲugu a baara la parce que i kalannen don est-ce que o hakilila Fifi ka émission o bɔ i kunkolo la wa.
A y'a bɔ ne kunkolo la ne filɛ nin ye ne bɛ ka kalan kɛ en gestion mais hali sini ni ne ye baara sɔrɔ hɛrɛ sɔrɔ sira wɛrɛ sɔrɔ qui diverge de la gestion ne bɛ taga kɛ Fifi ka émission na an ye musow ye muso minnu ye mécanicien ye an ye musow ye muso minnu ye sotarama parantiw ye wa ni mois passé yɛrɛ min ka surunna bɛn an ye cɛ ye cɛ min ye tobilikɛla ye donc o bɛɛ k'a yira an na. Le monsieur même il a dit sur scène à quoi en quoi égalité donc il y a pas de saut métier baralangolon te morolangolon ebe ni ala eko ki be mun ke doro iborike
o jara en umu nyakate menan te gadi ambalmo muso kas bajaloma poraka umu ka kuma la me aka seria Fifi ka shoka e fene be se ka muni franika
on la on chume se go be so
ah be ben te basie comme du le munu munu
awo Fifi ka seria vraiment Fifi shoko ni ngo ka ma ke en manyu mai ni galon te ke on dem se ni munu biano
ebe fan
ebe jelibugu Fifi show ko ni afusa raw ma yere 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 na wa ma fusa ma ni galon teke parce que andara anyere la si sanka so mugo ibi sira kalando ke mebi bara wore ke mu mi sika na fala si na kala si ga jamana ma kasora ma keni so ya ma keni fuyi tuto an yere dem tani mu biano an bara da ku mambulu andara meta ka tugu mi andara meta ka sira mu fe esperance ko bu la chambre la donc a travers Fifi show anya esperance soro anya do andara anyere la andara la ka ko mu se ne bi sika ke fin ji ka sɔrɔ fɛn wɛrɛ tɛ kuwa vraiment Fifi show fusayara an ma yɛrɛ de a fusayara an ma surtout moi principalement Bajalo Fifi show fusayara ne ma parce que j'ai eu des expériences par rapport à Fifi show.
An b'a fɔ an lamɛnnikɛlaw ɲɛna k'a fɔ Fifi ye mɔgɔ min ye ale ye maliyɛn ye a ye a ka ɲɛnamaya fan a daminɛ a y'o kɛ Mali kɔnɔ a tilala ka taa nansara jamana la a nana hali Etats-Unis mais o ma Fifi bali ka segi ka tila ka na Mali kɔnɔna la ka baara kɛ ni mɔgɔ suguya bɛɛ o b'a yira mɔgɔw la k'a fɔ i n'a fɔ Umu bɔra k'a fɔ cogo min comme on le dit en français il n'y a pas de saut métier mais il y a de sortes gens ne yɛrɛ mun filɛ nin ye ne fana ye sariya kalan kɛ Mali la n tilala ka na nana ya n ye gestion kɛ ka MBA kalan ka tila ka sariya kalan mais n bɛ wagati min na sisan n bɛ kunnafoni di n b'a kɛ bamanankan na an bɛ to ka kɛ tubabukan na an b'a kɛ angilɛkan fana na ni mɔgɔ ni yɛrɛ y'i dan yɔrɔ min na dɔrɔn ne hakili la o bɛ k'i dan ye Lamisa.
Ne ko jamukan in nafa ka bon i da sera nafa caman ma a la. A bɛ jamana de ɲumanw dilan seereyaw yɛrɛ fɔra sisan nɔ k'a fɔ a bɛ kɛ sababu ye ka dusu kura don denmisɛnninw kɔnɔ yali o hukumu kɔnɔna la minisiriso min bɛ jamana kɔnɔ n'o bɛ kunnafonidiko kunna ani minisiriso min bɛ yen n'o bɛ fasoden ɲumanya waleya kow kunna n'o ye reconstruction citoyenne ani minisiriso min bɛ baara kow kunna yali olu jɔyɔrɔ bɛ ka baara in na wa.
Bon pour le moment n tɛ se ka fɔ u jɔyɔrɔ b'a la mais n tɛ se k'a fɔ k'u jɔyɔrɔ t'a la fɛnɛ parce que n'u bɛɛ bɛ kɔntakti la et puis très généralement émission kɔfɛ mɔgɔ caman min na an fɛ yen nɔ n'u ka CV-w ye dɔw b'u ka problème ɲɛfɔ bon komi n'u ka di puis u bɛɛ bɛ émission ye ils sont tous pour donc u ka logo yɛrɛ b'an ka fɛn na ministère nunu bɛɛ ko k'u bɛ n dɛmɛ ne u fɛn fɛn ka baara kɛ mun ta don o don u bɛ na u ka b'u ka mɔgɔ bila ka na émission suit u bɛ participer donc à chaque fois kini mɔgɔ kɔni nana n kɔni bɛ se ka mɔgɔ bila ka taa u fɛ yen nɔ mais k'a fɔ ko u y'u bolo don u kun k'an dɛmɛ an kɔni an ma se u baara niveau kan fɔlɔ mais c'est que sur u bɛ émission kalama wa ka di u bɛɛ ye donc u bɛ se ka mɔgɔw dɛmɛ cogo min à chaque fois ni kaw sɔrɔ n b'u bila ka taa ministère nunu na.
Lamisa i tun ye kuma min fɔ ɲɛna i m'o fɔ Fifi ɲɛna dɛ.
Jumɛn.
E ma fɔ ne ɲɛna k'i bɛ se dɔn na ka tɛmɛ Fifi kan. Sisan ne hakilila kɛnɛ kɔni filɛ nin ye dɛ an bɛna Umu Sangare de k'a la sisan an bɛ tɛmɛ ni Umu Sangare Fifi wuli k'i jɔ dɛ Lamisa ne hakilila ale jɔlen don kaban o la sa farafinna fɔli a bɛ tɛmɛ senna hali bi an bɛ tɛmɛ ni Umu Sangare ale ka fɔli sen a bɛ fɔ mun ma ko wele wele let's go.
sola ona tara chelo la masima bo wala ya ya ka moso ya ramno wele wele wentule wele wentu wele wele wentule suru ti ta chela la ona tara chelo la masima bo baba ya ka ka moso ya ramno wele wele wentule wele wentu
Umu sangare ale ka foli sen a be fɔ mun ma ko wele wele wentu aw sɔgɔlen do farafina foli de la ni ale be kɛ siɲɛ naani dɔgɔkun kɔnɔna la sibiri kari tɛnɛ araba nɛgɛ ɲɛ kelen ka taga bila nɛgɛ ɲɛ fila wagati la ericɛ sunɔgɔ kan'i bali ka fifi lamɛn ni ni fɔli fɔra mɔgɔ fɛn fɛ kɔ ne hakila nin ye duman dan ye o sen fɛ an ka foli bɛɛ fifi ye ni ale yɛrɛ bɛ wele ko nana jaabi min a dɔnnen do ko fifi ani a ka ekipe mɔgɔ bɛɛ an b'u fo lamisa sangare an ka foli b'ale ye fatumata kulibali ale bɛ ortm na an b'ale fɛnɛ fo mise kuma ale bɛ mɔpti mɔsikin na an ma ɲina kɔ amɛd konate ale bɛ fransi an b'ale fɛnɛ fo sɔrɔ ka madam kas bajalo an b'ale fo ale bɛ jiribugu la ɲakate umu an b'ale fɛnɛ fo fifi kulo bɛ na i bi kan ka munnu maliyɛn minnu bɛ jamana kɔnɔna na i bi kan ka olu de baro sisan mɛ a yirala k'a fɔ fɛnɛ maliyɛn camanba de bɛ jamana fɛnɛ kɔfɛla la nasara jamanaw b'o la farafina jamanaw fɛnɛ b'o la don na nataw la i kɛlen lo ka mun de boloda yaasa i ka se ka na olu fɛnɛ baro walima i kɛlen lo ka mun de boloda perspective d'avenir
perspective d'avenir vraiment ye moribo an be sponsor ɲini na ani dɔw be kuma la fɔlɔ peut-être que comme kuma caman aw yɛrɛ b'a dɔn association be yen nɔ diaspora la mali kɔ ka mɔgɔw bi fara ɲɔgɔn kan peut-être n'an sera a chance sɔrɔ ne ni ka ekipe mɔgɔw ka taga an be se ka ta émission tourner problème foyi t'a la wa a be bɔ ortm kelen na puisque déjà yɛrɛ émission nunu caman filɛ u be youtube kan an b'u bila ni mɔgɔw b'u lajɛ fɛnɛ donc n'an kɔni ni ala ye ko nɔgɔya ka sɔrɔ cɛ halisa ka an dɔn ka taa fɛ ni mɔgɔ mɔgɔ kɔni fifiso na ka jama invité ka taa extérieur la avec plaisir an be taa an émission tourner an émission tourner u ka situation kan ye nɔ an émission tourner u ka réalitéw kan ye nɔ pour que caman caman fɛnɛ b'a kɔnɔ aw sigilen be aw minnu be kɔfɛ modibo a b'u kɔnɔ milliard de be aw kun aw bannen do ka wari ci alors k'a ma nɔgɔn a ma nɔgɔn
fifi tɛ se ka nin yɔrɔnin kan tuguni dɛ
n'i bɛ mali la yan nɔ mɔgɔ caman bɔra sisan olu b'a dɔn mɛ halisa caman t'a dɔn mɔgɔ caman bolo n'i kɔni taara tunga in fɛ dɔrɔn fɛn bɛɛ b'i bolo parce que i bɛ fɛn ni minnu bila ka na n'o tɛ sɔrɔ yan olu kɔni o t'olu bɔ u b'a fɔ de hɔn a bɛ yen nɔ depuis a taara a ma n wele yen fɛnɛ problème min bɛ yen yen papiye ko ma nɔgɔn yen baarakɛyɔrɔ vi tɛ mɔgɔ la temps mun b'an bolo ka kɔɲɔ ni fɛnw kɛ o temps tɛ tubabu bolo o temps tɛ farajɛ mɔgɔw bolo yen nɔ i ka vie ka baara kɛ ka taa i ka so ka dumuni kɛ a banna yen sosɔngɔ yɛrɛ kuma dɔ la dɔw bɛ taa miliyɔn na donc n'a fɔra k'i b'i janto i yɛrɛ la surtout ni mɔgɔ min n'a ka denbaya bɛ kɔfɛ k'i ka tila k'olu balo k'a fɔ k'i bɛ dɔ ci i faso la yan nɔ a ma nɔgɔn dɛ f'an fɛnɛ k'a lajɛ c'est avec un grand plaisir que don dɔ la kɔni ne ye chance sɔrɔ association malien dɔ ka an kɔni invité ne ni ka mɔgɔ bɛ taa an bɛ tournage kɛ après an bɛ mission tourner en live depuis extérieur la ka se ka mɔgɔ caman ka situation yira maliyɛnw na k'o k'a faamu yɛrɛ halisa ka taa fɛ ko a si de ma nɔgɔn
o kɔrɔ tɛ sa ko madam Nyantawo Kajatu Traore ani Madusu Traore k'i ye cikan bila o ma ni ala sɔnna ma
an delila ka mission vidéo fɛnɛ kɛ an b'olu kɛ mɔgɔ de m'a faamuya halisa sinɔ mɔgɔ be se k'u yɛrɛ filmew ka so yen nɔ ka vidéo cinɛma an be se k'u bɛɛ bɔ fiviso la an b'olu kɛ témoignage b'o la ani fɛn caman mɛ a vidéo kana tɛmɛ miniti fila a cayalen b'a kwa
o tɛ basi ye fifi an bena lamisa yanan k'ale bila ka taga lamisa ɲininga laban numɛn b'i bolo
an b'a dɔn fifi k'a fɔ ortm ye mali télévision soba ye a lajɛlen do yɔrɔ caman na nga mali kɔnɔ sisan nɔ kɛn yɛrɛ teleso dɔw bɛ ka dayɛlɛ yali donna nataw la i ma miiri k'a fɔ i ta i bolo duu fana ma walasa i bɛ baara min kɛ ortm sanfɛ baw bɛɛ n'i ka publiki de do walasa u fana ka se k'i ka baara tɔ sankɔrɔ ta wa i n'u ka jɛ ka baara ɲɔgɔnya dɔ
i yɛrɛ fɔ ortm ye chaine national de o san fɔlɔ kɔnɔna na olu yɛrɛ ka taga bolo la exclusivité de kun kan ka duma fɔlɔ parce que olu fɔlɔ sɔnna olu fɔlɔ dara projet la c'est comme si a bonya bɛ dɔw kɔrɔ u ka san kelen kɛ kɔni olu de b'a bɔ mais effectivement ni teleso wɛrɛ gɛrɛlaw na kuma ɲi de y'a bɛɛ ye ne dan ye dɔrɔn k'a ɲɛfɔ ortm mɔgɔ ye puis an be se k'a di télévision wɛrɛ ma o yɛrɛ de ne ka avantage ye parce que kuma dɔ la i b'a faamuya ka fɔ le fait que n tɛ baara kɛ ortm na ni émission ka di ne ye sa ne b'a bila ka taa hali vi wala ni télé b'u bolo u b'a bulu ka télé la a bɛɛ bɛnkan ye ne a be se ka kɛ n b'a feere televisiɔn dɔ ma olu b'a bɔ ka tele la a be se ka kɛ fana ni dɔw be bɛn partenariat olu b'an dɛmɛ ka productiɔn kɛ voilà et puis i be dɔw yɛrɛ kɛ yɛrɛ parce que ni ala ye nɔgɔya kɛ sisan kɔni tɛ mɛ a be ŋɔnɔ don la ala k'a to fiso fɛnɛ y'a ka televisiɔn so sɔrɔ an be programme caaman kɛ min bena maliɔn dɛmɛ u ka vie facilité
fifi a tɛ fɔ ka tɛmɛ nin ka mɛ hali bi fifi ɲiningali ma bandɛ a ma daminɛ fɔlɔ yɛrɛ ntɔgɔma fifi n'an ma kuma di ntɔgɔma ma a be ka ka ɲɛŋunu tigɛ ne la dɛ ntɔgɔma i kulo bɛna
ne kulo bi la an n'a fɔ ko ne ta ye contribution dɔrɔn ya
o de fɛnɛ b'a diya
o de fɛnɛ b'a diya
o de b'a diya dɛ
halisa ne bɛ dugawu de kɛ émission fifi show ala k'a taga ɲɛ halisa ala ka laɲiniw bɛɛ sabati ka barikaba don a la ala ka fifi yɛrɛ kɛnɛmɛ an kɔrɔ sini kɛnɛya de bɛ dimi bɔ a ka initiative yɔrɔ sɔrɔ halisa halisa ka équipe fana évolue comme ça ni arɛ jumana laɲini ye émission ka taɲɛ de donc ni émission bɛ taɲɛ jeune kuraw fana ka recruté ka fara kɔrɔlenw kan a ka kɛ grande famille ye jeunesse famille ko ba caman 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 ka kɛ don n'a nataw la
o tɔla a ka di ye ka baara kɛ ni fifi ye don dɔ la
a ka di ne ye kosɛbɛ
bana au passage yɛrɛ min ka mɔgɔw fo walayi be lɛski fo la famille dope black dope akoni dope ajaratu sangare mamadu jabi andré togo cousin namusa sago n'an b'a fɔ ale ma ko cousin ale de be n ka foto ta min ka degi fɛnɛ fo atete junior ka mara ye ale fɛnɛ be baara kɛ a fe yen nɔ an mara bele sanɛ ko bari gwacha kua n'u bɛ ani walitɛ mɔgɔ tɔntɔn ba ni ce tɔntɔn si ni ce ani tanti fatuma ta
saba ko émission wɛrɛ la an tɛ sho kɛ dɛ
faba fo
ok o tɛ basi an bena n tɛgɛ di lɛski yɛrɛ ma lɛski kulo bana i cɛ lɛski o tola kɔngɔ bi la mɛ ni ma fifi y'a fɔ ne i ka paw ka fari mɛ o tola i b'a sɔrɔ fifi o tola iya ka ji min dea
lɛski de bolo de émission ye monté lɛski de émission réalisateur yɛrɛ
lɛski mɛ o tola i tɛna i fɛnɛ ka nin kilisi fɔ an yɛna an fɛnɛ ka to ka nin kan ta la
bon ni kilisi an tɛ kilisi bɔ min na nin fɛn bɛ initiative bɔra mɔgɔ min na jeudi kɛ o tigi de ye kilisi ye fifi yɛrɛ de ye kilisi ye kuwa
kilisi foyi tɛ ne bolo ne kɔni b'u galvanise
mɛ fifi mɔgɔ kulo tanna sa fɔ ɲɛna i den i ka kilisi fɔ ɲɛna fana n fɛnɛ k'o fɔ vo ye mɔgɔw ye
kilisi b'ale de bolo parce que ne tɛ da yi dɔrɔn di ale de tɛgɛ b'a dilan a b'a ye cogo min tele la ale de b'a dilan i ma ya
ok
en tout cas toute façon a kɛra cogo cogo sisan émission ye an bɛɛ de ka baara initiative bɔra fifi de la ye tout ça mais on est an bɛɛ de bɛ ka baara ka donc a émission ye sababu la yɛrɛ fɛn dɔw kɛra ma dɔn fifi m'a da ma o la k'olu yɔrɔw fɔ
an ye
profil minnu ta ka mɔgɔ minnu filime k'a fɔ ko minnu kuraji b'u la u bɛ ka baara kɛ yɛrɛ organisme wɛrɛw o kɛra sababu ye o bɔlen tele la mɔgɔ wɛrɛw ka na ka k'o dɛmɛ k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la an y'i lakodɔn émission ye ne fɛ mais a ka dan ye fɛnɛ ka i dɛmɛ ni sira in kan donc ça fait que émission ye sababu la an ye mɔgɔ dama dama na an kɛra sababu ɲuman ye mɔgɔ dama na
o mɔgɔ joli
fifi bi se k'a da mɔgɔ la k'o ɲɛfɔ kosɛbɛ
fifi an b'i lamɛn alɔ
bon n t'a fɛ ka baarakɛyɔrɔw tɔgɔ fɔ mais an ka mɔgɔ dɔw kɔni ye baara sɔrɔ o baara sɔrɔ effectivement et puis an nana ni exemple kelen dɔrɔn par exemple don min an nana ni ɲɛfiyɛntɔ dɔ ye ale be vandarisiya de kɛ réception ni clinique privé dɔ la bamako téléphone ta a b'a passé docteur so ye na akili be mɔgɔ mɔgɔ be sa isa r a b'a bɛɛ dɔn den yɛrɛ ni fɛfɛ wula a b'a bɛɛ wɔrɔrɔ a kelen bɛ wula yɛrɛ ma ta fɔ a ka patron ka biro kɔnɔ ale de be téléphone ta mɛa ɲɛ tɛ foyi la ɲɛfiyɛntɔ de don madame kulu n'o o kun ye ka invité dɔ ye ale ta ekole cesibi ye yanɔ mali la madame kulu ye formation da ma brayi la pour que a be k'a kɛ a ten tɔ a yɛrɛ ma a ka se ka formation dɔ sɔrɔ pour que a be noti ta cogo min professionnellement u kilala tuguni u kun ye ordinatɛrw o n'a ɲɔgɔnna caman kua sinɔ hali organisme ba dɔw be mali la crise in kadiri kɔnɔna na nɔ mɔgɔ caman be k'a ɲini ka baara sɔrɔ yen olu ye kontakte kow b'a fɛ ka sali fɛnɛ ta mécanicien la u ka garaji la
fifi hali bi farafina foli a be senna hali bi an ka foli be an kanubagatɔn ye minnu be mali kɔnɔ ani mali kɔ ka o sen fɛ an ka président yɛrɛ national n'o ye umar isiyaka ale n'a ka kɔɲɔmuso an b'a fo an bɛ patricia kamara ale bɛ kati an b'a fo jɛnɛba kulibali an ka foli b'ale fɛnɛ jɛnɛba bamajo an ka foli b'ale ani shahanud aidara u b'a fɔ ma maître ale bɛ lafiyabugu karim sangare ni a be wele ko voa karim an ka foli b'ale fɛnɛ farafina foli a bɛ senna hali bi an bɛ tɛmɛ ka taga sisan côte d'ivoire tikenja fakoli un africain à paris let's go
ni ye korotimi tarawre ka bɔ segukura segu aw ye malikura lamɛn ntɛnɛ ka taa bila juma la nɛgɛ kaɲa duru ka taa bila kaɲa duru tɛmɛnen ni sanga bisaba ye
fiɲɛ turukala kɛmɛ ani fila kan mali kɔnɔna na VOA Afrique, Radio La Sambalagno.
moment je pense à toi, je t'écris. Les trois étoiles à cachant. Tu vois, faut pas que tu tombes ici. J'ai un toit et un peu d'argent. On vit là tous ensemble, on survit. On est manque presque d'erreur. C'est pas l'enfer ni le paradis d'être un Africain à Paris. Oh, un peu en exil, étranger dans votre ville. Je suis Africain à Paris. Oh, un peu en exil, étranger dans votre ville. Je suis Africain à Paris. Sais-tu qu'ils nous ont promis des places? Mais c'est par la voie des airs. Elles ne sont pas en première classe. C'est un étranger dans votre...
Tekenja Fakoli, un Africain à Paris. Je répète encore, nous saluons tous les hommes et femmes pauvres qui n'ont pas besoin de renforts. Au Senfe, Fifi Bola, Ambafo, Nana Djabi. Amanina Fene, Ambalmake, Monsieur Leski, Angafoli Balé, Madame Touré, Amina, Ambalé Fenefo, Mohamed Kamara, Anyebila. Kakene Mohamed? Bah, ke Yali Mokroya? Yali, la Kurena Damadola, Mune Doulou.
Yali, la Kina, Yali. Obama yata kasega kesa ubie kasega alafina demisano minu mu bulo dole no barala barami mesega jamana tanye nubu kuke kasoko luta katanoe Ameriki kakalanku kuka barake dauka kela barani ya sosa uye noe entrepreneuria kela ere chesriye ya kulubara ula noe ONG uye walma kela gouvernement barake la uye urke kaseko ukalanku feona feme seko uka barajidu ubulo nusek lakano kasega dofaro uka keta uka alibi
Fifi ka barani aye yelema dumendo ega kula
Fifi nale folo anga kucha mambe mambo ki hati tamo itida uyere la sisi shu nale kana bla bine onuna adama de minu beno nolu kumeki gafoko ni fe imbeno netise kake umana sigite la kaye kafo kasaware tila kuke mimi mumaira kafone ya kiseko unyo kwenke dongo wakina minu unu vina nae mgo ula kaseka irai realima mgo do beno unuka fe minu fe batu ubulu kwa weku uchesi ukele minu ubulu fitini ubulu kaseko ndatanya niyo uye lala abisi ya kesuwa uye oli kenika mwabu ya kaseka mgo chama la hine kaseka mgo chama ki korota gafoko kaseka bala ni kwenye 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 keta uni kasika ira gafoko kasaka baradini sibatai inga usifitini mbaya mika ni barana nyokonde ke uweza sawi ka akina yele madu jamana kundana kode vika kamanga ku keta uye lama lala nibe yake uchugula mpea ke sawi ya debi ini yorosono
Leski ebe isika umuni fo avanga ngi blakata me kana mga nga troje mna de interike
d'accord en tout cas nevi nifo emisyon inisiativi nyana mambare do kase ka mwomun doneno mwomun yiko chamange efekt dola ko wele kana plateau la ko lati ko ni nga o sera ka bara nga to mna pour do ga secret be fo be je ni be ga fo mo ne bolo o fena initiative nya ma puisque mu si gele no noti ka se ka fin do nya soro be bi se ka atlina do to mo la mi ma to o se ka fenge o yere donc ka dan o yere do roma on se ka fo mo emission a sankele da fara ma ma me sankele mo no fem mu kera chere la ajara be yere men mu no go fa ka do la ale ni o go fe fem mu ga amele
Monsieur Leski, big up, anga foli bi alibi ika I banga klisi foyana mena mtoro fifi gansi sa peut-être que fifi beso ana foyana
klisi be be mission e rekone wata
ti ame seki kana antege di ambal mamso ajara tu sangare ma ajara banula ebe quartier mena
ebe umtabu
ebe fifi show ebe la mer
ebe fifi show la je tous les mois ne ba la je tous les 3e samedi du mois wata mga
ni yele ma du mendo ere ka ku takatola
fifi show emission mi yele ne do fifi na nyona be mamalle ba ni ajati mi am se ka fo fifi kera otigini follow ye bari mugo mi ama sambina ni boate da ka hakil na soro kana ni emission ka emission ke malion mi segu yere femina bari ye fifi show ina je fifi show mi malion ne gal la halia kalo vai se ga malion ne gal la halia ta kom dem ka nuga barako gele o muso ga na fasoro sira bon abiga yele fina nyo na chama mema ko bo ino mugo do mbi anoni a jatim ne ugume dibila be barawla bo u yere bolo ko ka barate te fena fama ye alors que baraw do bebe se ka ke mais fi ga emission era sa wiyo ko tibu ta ko don nere emission no le ko sa ina muso do kumala aye garbu de tuno ana de me garbu ya de ke akunte de unte ye golla mais fi fi so ina sa wiyo ko dem tanu ta ko lu de golla ona nyo na cha ma ari maliya mun no ko ka ari ke sa wiyo ulu ba do maliya realite bibina ab se ka ke sa wiyo do bi na kana investi malla wala ta ka don ko secteur do bu ngena ko secteur mun na fate so la na fa ga so rola
fi fi ere se ga mun ne fo ga fra jara tu ka kuma ka
ne be ajara tu fo parce que modi bo nyafi mo agence be mulo ajara tu ne ga chef d'agence ajara tu be fi show emission be coordonné donc avec ko mo fo ga ba maîtriser allez les let's qui donner bare en konana donc ba fo déjà merci beaucoup pour sa disponibilité et puis ya mi fo atete me o kan kwa c'est à dire que c'est vrai que kuma bebe ga tali muso grebu ine ka mais on a nyona na chama muso soro mo be métallurgique vitrerie chantier que plombier voilà ay mo chama na nyona soro kwa al sala kan kan be bare en konana ajara tu be bare na bare mba fo parce que abete wari ni abete collaboration ni finalement fiso jamais regara ko fami imaya
quel no ka programme de men sigi senka pour que ibise ka taka muso munu be brusko no na ula ka ese ka taka emission do ko ka
ayo doke aya do restaurant ba mako kono na ela to tanti safura madame aidara antara aga furu la fo baginda anya ka mo hota yetu matu da mo ifonda manere senega no fe parce que fiso en senena ne ba ese ka ngamo ko la de ka fo o kana ne parle intelila ta ne ka to ka nyana ma fo se vrai ni kana ni fonke mais ne beta mo sur position ne ga sonne fene ben blau niveau de la passo de aramadie mo ko ki yere do ni tara mo sur yoro mo ga le bi blau niveau de la ini mo ko ka sira ta ni no en ki jo konana ni ben mo do la comme tan fc a fo tigu ni tara sur do jisma fere ke mo ga jimne amba fere ni on fait pour que ni reka do vraiment a fait mi parce que la ba interview reportage ni fene la ba na ne ben la du kan do da ti ma pa ni ma tigi son akli la mo ko do re ben ni na mo do la a fi fi en na ne fene no ko le do bi da emission a me fene tigu ma ne ba fo i pari comme ci ka ta ti ga rola parce qu'il a donné du il a barabé naira il faut que malon ka fam ya ka fodi an masti do tombe quoi émission inde ka ibese ka ministre sigle gardien do sigle ma crefe amou ni nga adama dia kumola beti to ka ni parce que bamana ngambala me ba fe fne jamana woro iwa fo munu ma crefe iwa fo abidjan jamana senegal dakar bala pour ko luka famia émission c'est la seule émission mali amba sous titre comme il modibo yere ba fo kuma la sulana anglais kana by the way
yes by the way
kuma se ka bo musangare la ni alaka hina papa we mala artiste senegal do li jamana ne émission kene ka bena na fiki sulaka ba tiger jana na am ko itana na
mo wereta émission obeke wati dumena
ba mbengono ka ke tarata na tain me anya bla le 17 la finalement
abeke ero dumena
abeke toujours babe mbale la sal sini mona duma donc ama fo moko kana 17h ne kon me min fo drone ndona moko mkai kana ni be chimi ne kana pour que jama ki ka ma fo moko so nga invitation ma u kan deme war sera fe sponsor ou société bobe u ga an deme kan souteni vera mania al sa ante ka war sala te kan toro c'est parce que me o jiyam solo ni moko ni fo be do mon ke ni jama me kashi ni mission bana fifi ni che e kama ne bora tele la fi o bene fa kwa mais à ce niveau de ma au durant ta bon font faire un wardo sur mon tenant à mon constat sécurité financière doka kembulu parce que pour le moment mes ping pong de là il voit sur la calumna et je m'en vais voir ma sur la manji de la technicien sera trop fort
ni mon bébé fait qu'à et à qui l'anima ou le mauvais fera fin de quoi au verre au bébé sera tout goût n'est du sera au fin de voir boulot non
à ma site web et non nous et 3w.fifishophishishow.ml et puis à mes réseaux sociaux berambi Facebook ou mais non il sera sur Instagram il sera sur Twitter sera sur WhatsApp ka sera sur Viber ka ko era bebo ala tuni an era bi sur fala jadi douane kerefe tour de l'Afrique niveau la kanya chi gendarmerie bi sera sur bi yoro amu batiman fala kono
fifi o jaran an bi fo dans tes volumes na kuma dono kote ko fem bambali o jate don e an a fuli kren kren len o be fifi anaka barakela be fifi show mo be an ba fo dans tes volumes na an ba fo an la meni kela o nyana ka fo ko ni tunye farafina folie no e music time in bambara ni avec chien na ni dro kun kono sibiri kari tene araba nega nye kilin ka tabla nega nye fla au ka bije mukan ala be na obal make fredne kay mitfe anga karfe juruba otume ambal momso tiyan bulo nitu obal make na udenke modibo dambele vewa afrik au kambe semore.